Información, cultura, música, entretenimiento.
Todo esto y mucho más, pódelo atopar cada día no 94.9.
Radio Redondela.
E achegámonos de seguido a Artelixo, un colectivo que de cando en vez pois, nos vai deixando actividades variadas e moi apegadas neste caso pois, a estas datas de Nadal. Unha actividade de cara a mañá mesmo, este xoves a partir das 5 da tarde. E para chegarnos máis datos sobre esta convocatoria, este árbore de Nadal colectivo, falamos xa con Humberto Covelo. Bos días.
Hola, bos días, que tal?
Pois moitas grazas por estar con nós para falarnos, dicía eu, desta actividade moi propia da época, un árbore de Nadal, pero ten as súas particularidades, non?
Sí, efectivamente vamos facendo cousas variopintas e variadas, pero sempre enfocadas un poquinho no que é o colectivo, non? E no que é o sentido do colectivo. E en este caso, bueno, pues se vai a facer un árbore de Nadal con que vai a ter, pues, que se vai a facer con bolsas de plástico, un pouco para, bueno, pues co objetivo de transmitir e de fomentar que os refugiarios poden ter outra vida, o exceso de consumo, de fomentar tamén de que se fale do exceso de consumo que hai en estas épocas, e un pouco tamén de que fagamos as cousas en grupo, e na rúa e todo eso.
Pois unha actividade que terá lugar, como dís, na rúa. Ademais, parece que o tempo vai acompañar na praza de Reviriano Soutullo. Que hai que facer? A quen está orientada?
Está orientada a nenos, maiores, a todas as edades, evidentemente. Vais a facer, como dices, na praza de Reviriano Soutullo, ás 5 da tarde, hai que achegarse con bolsas de plástico, con todas as que se podan levar. Nos ali tamén vamos a ter, evidentemente. Tamén vamos a facer un obradoiro con camisolas bellas ou non tan bellas, que xa non nos valen, que non nos poñemos, para facer con esas camisolas unha bolsa moi chula. Nada, un pouco esa a idea.
Así que animamos, sobre todo entendo, os cativos, non? Que son os que mellor van pasar nesta actividade ou non, todas as idades.
Home, todas as idades, claro, evidentemente igual lle fai máis ilusión aos cativos facer un árbore de Nadal, pero, bueno, os papás e mamás temos que estar allí para botar unha man aos cativos e tamén para pasarlo ben e facer as cousas en grupo, non?
Pois é interesante tamén darlle cabida, non? E darlle un pouco de promoción a este tipo de actividades que facedes de xeito desinteresado e que busca, pois eso, como dicías, pois tamén promover ese consumo responsable nunhas datas especialmente consumistas.
Sí, claro, e vai un pouco orientada aí. Tamén o vamos a facer unha zona que non deixa haber bastantes comercios. E entendemos que, bueno, pues que isto tamén de alguna forma tamén é un graniño de area para que a xente consuma no comercio de proximidade, non? Que sempre é máis como máis humano e máis sustentable tamén.
Quen está detrás desta actividade? Únicamente o colectivo Artelixo ou tedes aí apoio de algúns comercios, de algún outro colectivo?
Sí, bueno, estivemos falando cos comercios e co colectivo Lenda tamén. E nos dan todo o seu apoio, nos van a botar unha man, supoño que no que faga falta, nos faga falta no momento, e sobre todo contar con, bueno, pues con ese arroupe, pues sempre está ben, ¿no? Sempre nos dá pues como un maior empaque, e sobre todo como vamos a facer ali na zona onde están eles, pues os comercios e en este caso Lenda que está ali, pues nos arroupa en ese sentido e é moi de agradecer, ¿no?
Ademais está ben que comentemos que na Praza de Lenda, porque moitas veces cando decimos os nomes, os que non nos ubicamos moito, necesitamos que nos dean algunha referencia, pois na Praza Reviriano Soutullo, a Praza de Lenda. Pois Berto Covelo, quedámonos con esa convocatoria, ben interesante tamén nestes días.
Moitas gracias.
A ti, como sempre, un saúdo.
Veña.